Азаттык радиосы Прагадан жапрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 3-oktyabr shanba, ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va hamkasbim Hurmat Bobojon. O'zbekistonda Skype qayta ishga tushdi, lekin aksar joylarda muammo hamon saqlanib qolgan.
Ishlamayapti-ku unda. Ko'rishib gaplashma, faqat SMS yozsa bo'lyapti, xolos.
3-oktyabr Qirg'izistonda parlament saylovlari oldidan jimlik kuni.
Bir oylik rasmiy odam aldash mavsumi nihoyasiga yetdi. Ertaga navbatdagi Atay nomli 5 yillik boshlanadi.
So'x eksklavidagi yashovchi o'zbekistonliklar yangi saylanadigan qirg'iz deputatlari chegara muammolarini hal qilishiga umidvor bo'lmoqda.
So'x tumani aholisiga nisbatan qurilsa huquq tartibot organlari yetkazayotgan moddiy va ma'naviy zarar kundan kunga ortib bormoqda.
Amnesty International tashkiloti Taliban jangarilari Qunduzni ishg'ol qilish payti ayollarni zo'rlagani haqida xabar tarqatdi.
Toliblar Qunduzning tug'ruqxonasiga hujum uyushtirib, ikki hamshirani nobud etgan, boshqa bir hamshirani zo'rlagan.
Ozod mikrofon namanganlik yigit Ucell mobil xizmatidan qoniqmasligidan shikoyat qildi.
Sifatdan qoniqmayapman-da, sifat mayli, qimmat bo'lsa, pulni to'p ishlatamiz, sifatda bu yaxshi bo'lsa. Bugun kompaniya qildim, 26 marta 30 marta sohil varang ulandim-da.
Dastur davomidan chodir xayol eshitirish ham o'rin olgan. Ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Hurmat Bobojon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun Afg'oniston shimolidagi Qunduzdagi kasalxona havo hujumiga uchradi. Kamida 9 odam halok bo'lgani aytilmoqda. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti, kechirasiz, chegara bilmas shifokorlar tashkiloti Afg'onistonning Qunduz shahridagi bombardimon oqibatida 9 nafar xodimi halok bo'lgani, 37 nafari jarohatlangani va u yerdagi kasalxonasi qisman vayron bo'lganini bildirdi. Tashkilot yana 30 nafar xodimining qayerdaligi noma'lum bo'lib qolayotganini aytmoqda. Afg'oniston shimolidagi Qunduz shahrini Taliban ishg'olidan ozod etish bo'yicha janglar davom etmoqda. Bombalashlar bugun mahalliy vaqt bilan soat 2 dan 15 daqiqa o'tganda amalga oshirildi. NATO shifoxona havo hujumiga uchragan bo'lishi mumkinligini tan oldi. NATO mulozimi havo hujumlari xalqaro kuchlarga tahdid solgan shaxslarga nisbatan amalga oshirilganini bildirdi. Chegara bilmas shifokorlar tashkilotiga ko'ra Qunduzda bomba hujumiga uchragan kasalxonasida 105 nafar bemor bo'lgan, 80 dan ziyod xalqaro va mahalliy xodimlar ularga tibbiy xizmat ko'rsatib kelgan. Tashkilot shanba kungi bombalashlar Qunduzda sog'liqni saqlash ishlariga berilgan zarba bo'lganini ta'kidladi. NATO mulozimlariga ko'ra hozirda mazkur holat yuzasidan tekshiruvlar boshlangan. Rossiya harbiy uchoqlari Suriyada so'nggi 24 soat ichida 20 dan ziyod havo hujumlarini amalga oshirdi. Rossiya mudofa vazirligi mulozimi Igor Kanashenikov iddosicha, shulardan 9-tasi islomiy davlat obyektlariga qaratilgan. Havo zarbalari Rossiyaning Su-34 hamda Su-24M uchoqlaridan berilgan. Janob Kanashenikov, havo zarbalari oqibatida islomiy davlatga tegishli bo'lgan lager va qurol omborxonasi vayron etilganini bildirdi. Islomiy davlatga qarshi kurashayotgan AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya Rossiya havo hujumlaridan chuqur tashvishda ekanini izhor qilgan. AQSh, Buyuk Britaniya, Germaniya, Turkiya va Fors ko'rfazining bir qancha o'lkalari Rossiyaning zarbalari Suriyadagi Bashar Asad rejimiga qarshi kurashayotgan mu'tadil muxolif kuchlar va tinch aholiga qaratilgani, bu esa mamlakatdagi mojaroni yana ham aylantirib yuborishi haqida tashvish bildirmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama ta'kidlashicha, Rossiya Suriyada Bashar Asad muxoliflariga zarbalar berib, muammoning siyosiy yechimini ortga surmoqda va bu bilan islomiy davlat jangarilariga yordam bermoqda. Oq uyda juma kuni o'tkazilgan matbuot anjumanidagi chiqishida janob Obama, Rossiya Suriyada havoda zarbalar berar ekan, islomiy davlat va Bashar Asad muxoliflarni farqlay olmayotganini ta'kidladi. AQSh prezidenti o'z chiqishida amerikalik harbiylar islomiy davlatga qarshi kurashni davom ettirishi va Suriyaning mu'tadil muxolifati bilan muloqotni saqlab qolishini ta'kidladi. Ayni paytda AQSh, Eron, Rossiya kabi mamlakatlar bilan Suriyada hokimiyatning bosqichma-bosqich almashinuv yo'lida hamkorlikka ochiq ekanini bildirdi. 3 oktyabr kuni Germaniyada Berlin devori qulatilganining 25 yilligi bayram qilinmoqda. Chorak asr muqaddam 1990 yilning 3 oktyabrida GDR bilan FRG birlashib Germaniya hududida kommunistik tizimga nuqta qo'yilgandi. Shundan buyon sobiq sotsialistik mamlakat hisoblangan GDR aholisi farovonlik va erkinlikdan bahramand bo'lib kelmoqda. O'tgan hafta Germaniyada o'tkazilgan ijtimoiy so'rovda qatnashgan nemislarning 90% ko'prog'i o'z turmushidan mamnun ekanini bildirgan. Bir paytlar GDRdagi xavfsizlik xizmati Shtazining mutlaq nazorati ostida xatti-harakati cheklangan holda yashagan sobiq GDR fuqarolari 25 yildan buyon erkin yashayotganidan mamnunligini izhor etishgan. Har yili 3 oktyabr kuni Germaniyaning birlashgan kuni sifatida nishonlanadi. Bu bayram ikki davlat o'rtasidagi devorga qarshi GDR ichida turib kurashganlar uchun ayniqsa qadrlidir. FIFA'ning bosh homiylari hisoblangan Coca-Cola va McDonald's Zepp Blatterni uyushma rahbarligidan iste'fo berishga chaqirdi. Bu haqdagi chaqiriq Shvetsiya hukumati 79 yoshli Blatter ustidan jinoyat ishi qo'zg'otganidan bir hafta o'tib yangradi. Coca-Cola va McDonald's shirkatlari FIFA obro'sini tiklash yo'lida Blatter lavozimidan zudlikda ketishi kerak demoqda. Zepp Blatter futbol uyushmalari xalqaro federatsiyasiga 17 yildan buyon rahbarlik qilib keladi. Shu yil boshida u bu lavozimga yana 5 yilga qayta saylangan edi. Hozirda Blatter va federatsiyaning bir qancha rahbarlari korrupsiya bilan bog'liq ayblovlar qarshisida qolishmoqda. Zepp Blatter 2018 yilgi futbol bo'yicha jahon chempionatini Rossiyada o'tkazilishi tarafdorlaridan biridir. Yaqin oylarda O'zbekistondagi qamoqxonalar soni yana bittaga ko'payishi mumkin. Podrobno'uz nashriga ko'ra, Toshkent viloyatining Zangiota tumanida zamonaviy andozalar darajasida qurilayotgan qamoqxona bir necha oydan so'ng foydalanishga topshiriladi. 9 blokdan iborat qamoqxona qancha mahbus uchun mo'ljallangani hozircha ma'lum emas, lekin qurilish ishlari cho'zilgani sabab kuzda topshirilishi kerak bo'lgan qamoqxona mana shu yilning oxirida topshiriladigan.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda Sayfon va Ozodlik Mobil O'zbekiston ichkarisidagi to'siqlarni yengib sizni saytimizga boshlaydi. Sizni efirdan so'ng albatta saytimizda kutamiz. Hozircha esa bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekistondagi internet foydalanuvchilari Skype ovoz xizmatlari faoliyati qayta tiklanganidan xabar qilishdi. Ayrim foydalanuvchilar esa tarmoqda o'zgarish sezishmayotgani, Skype orqali qo'ng'iroqlashuvlarda muammo hamon saqlanib qolayotganini ta'kidlashmoqda. Bir kun avval O'zbek Telekom shirkati hamkorlar tarmog'idagi profilaktik ishlar tugallangani, Skype va Viber kabi internet messenjerlari normal ishlayotganini ma'lum qilganida.
O'zbek Telekom mulozimlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda hamkorlar tarmog'ida profilaktik